Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei olla koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte?
Me ollaan uutuusjuomia.
Jaha. No mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market.
John Lennonin kuoleman jälkeen kiinnostus hänen musiikkiinsa kasvoi, mutta myös Beatles löydettiin uudestaan. Vuosi 1982 oli täynnä uudelleen paketoituja Beatles-julkaisuja, mutta uutta musiikkia tuli myös Paulilta ja Georgeilta. Samana vuonna tuli kuluneeksi myös 20 vuotta Beatlesin ensimmäisestä singlestä. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. '82 oli, voisiko sanoa, vähän niin kuin uuden Beatlemanian alku, voisiko näin sanoa?
Niin joo, siltä se vaikuttaa, kun tuon vuoden historiaa tuossa kertaileen. Yleensä tuommoiset vuosipäivät saavat aikaiseksi jonkunlaista liikehdintää, ja tässä saatiin aikaiseksi aika paljon, 20 vuotta. It was 20 years ago today.
Juuri näin. Mutta ruvetaan käymään läpi, että mitä oikein tapahtui vuonna 1982, ja nyt on vähän semmoista aikakautta, että mekin muistetaan suurin piirtein, että no ei nyt hirveästi, mutta ollaan oltu sanotaan elossa ja ehkä ajan hengessä jollakin tavalla mukana kerrankin.
No joo, kyllä. Muistan 10-vuotis syntymäpäiväni varsin hyvin.
Mitä sait lahjaksi, muistatko sitä?
Semmoisen Rubikin kolmion, tai semmoisen niin pyramiidin.
No niin, juuri näin.
Se kuutio oli jo niin kuin se vähän niin kuin old school juttu siinä kohtaa, se oli tullut edellisenä vuonna.
Mä en muista mun synttäreitä tuolta vuodelta. Voi olla, että jotain tapahtui silloinkin, mutta mennään mielenkiintoisiin asioihin. Tammikuussa Yoko Onolla oli vähän ongelmia, nimittäin hän antoi potkut hänen pitkäaikaiselle assistentilleen Fred Seamanille. Ja tämä johti kuitenkin näköisiin oikeustaisteluun, nimittäin tämä herra Seaman otti mukaansa Lennonin omaisuutta, kaiken näköistä päiväkirjaa ja välineistöä ja kirjeitä ja sun muuta vastaavaa. Ja tämähän on tämmöinen, joka johti sitten pitkäaikaiseen tämmöiseen niin kuin nokitteluun heidän kesken.
Joo, eikö siitä siis ihan kesti ainakin 20 vuotta.
Kyllä, joo.
Sitä uutisoitiin myöhemmin sitten, että Seamanilta yritettiin saada näitä päiväkirjoja takaisin ja aikoko hän jotenkin julkaistakin niitä?
No todennäköisesti. Niin. Dollarin kuvat silmissään niin, siellä ollaan, joo. Tämmöisiä ikäviä tapahtumia oli tässä alkuvuodesta. No sitten merkittävä esiintyminen tapahtui Paulin taholta. Tämmöinen ohjelma kuin Desert Island Discs oli BBCn Radio Nelosessa äärettömän suosittu ohjelma ja Paul esiintyi tässä ohjelmassa.
Joo, ja tämä esiintyminenhän oli ensimmäinen semmoinen virallisempi ulostulo Lennonin kuoleman jälkeen Paulilta.
Hän soitti siinä suosikkibiiseänsä ja mielenkiintoisia biisivalintoja. Totta kai sieltä löytyi Chuck Berrya ja kaikkea tämmöistä, mutta soitti John Lennonilta kappaleen Beautiful Boy. Ja sitten hän teki tämän suuren paljastuksen tästä Country Hams-singlestä.
Joo, Walking in the Park with Eloise oli tämä 74 vuonna julkaistu single Country Hams nimellä. Ja tässä vasta sitten Paul paljasti, että se olikin Wings-yhtye. Ja tämä koki pienen semmoisen revivalin tässä kohtaa tämä biisi. Että siitä singusta otettiin uusi painos ja sitä myytiin sitten jonkun verran enemmän kuin silloin julkaisuvuonnaan.
Kysyntä Beatlesin tuotantoon kasvoi tuona vuonna huomattavasti ja sitten lähdettiin paketoimaan musiikkia erilaisiin versioihin ja tämmöinen kuin Real Music sai päivänvalonsa vuonna 1982. Mistä siinä oikein oli kysymys?
No siinä oli kysymys siitä, että EMI yritti keksiä taas uusia tapoja paketoida uudelleen Beatles-katalogia ja 70-luvun lopulla oli tullut monenlaista kokoelmaa, oli love songsia ja rock and roll musicia ja ballaadeja ja muuta, niin nyt paketoitiin sitten niin kuin leffamusaa. Beatles kuitenkin teki 5 elokuvaa, joihin heidät assosioidaan, eihän niitä nyt itse kaikkia tehneet. Mutta kuitenkin näistä 5 elokuvasta on musiikkia tässä Real Music-kokoelmalla. Ja tämä olikin sitten viimeinen näistä, tai sanotaanko toisiksi viimeinen tässä kohtaa tämmöisistä kokoelmalevyistä. Että niitähän ei sitten enää ilmestynyt. Loppuvuodesta tuli vielä 20 Greatest Hits, mutta siihen se sitten loppui. Hmm. Ja tämän Real Musicin pilottina toimi tämmöinen Beatles Movie Medley single, mistä on joskus tässä jo ollut puhettakin, mutta se oli tämmöinen, siihen aikaan oli muotia tehdä tämmöisiä niin kuin, miksi niitä voisi sanoa?
Medlejä, sikermiä, sikermä on hieno sana.
Sikermiä, eli niin kuin pannaan peräkkäin biisejä, levytyksiä, ja joku sitten DJ teki sen, että ne pisti semmoiseen diskopiittiin niin kuin niitä, mutta tässä kohtaa oli kysymys vaan siitä, että laitetaan biisejä, leikataan ne sopivasta kohtaa ja laitetaan niitä peräkkäin. Ja tässä Beatles Movie Medleyssä on 7 biisiä eri leffoista, mikä tulee sitten siinä niin kuin peräkkäin pieninä pätkinä, ja se on melkoinen harvinaisuus tässä katalogissa, koska siitä ei julkaistu tämän jälkeen missään virallisesti.
Syystäkin on asia kauhean,
no, on
kauhean mutta semmoinen kuriositeetti kyllä Beatlesin uralla selkeästi. Mutta tämmöiset medleythän oli kyllä 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin aika suosittuja. Et jos joku muistaa Jive Bunnyn, joka oli ihan valtavan suosittu 80-luvun lopulla ja ynnä muita. Niitä tuli paljon. Sen jälkeen sitten se onkin vähän unohtunut. Odotan seuraavaa medleyä.
No ehkä tämä tämmöinen sämplääminen ja muut sitten vei sen vähän niin kuin, että kyllähän musaa kierrätetään edelleen hyvin paljon, mutta se perustuu ehkä enemmän tämmöiseen sämpläämiseen.
Paul tosiaankin työstää Tug of War-albumia, ja siinä oikeastaan yksi tämmöinen johtoajatus tällä albumilla on se, että hän pyytää sinne vieraita ja tällaisia ystäviä ja myöskin vähän semmoisia henkilöitä, jonka kanssa hän on jo aikaisemmin työskennellyt niin mukaan. Muun muassa Stevie Wonder oli mukana tekemässä levyä.
Joo, tämä levy tehtiin aika pitkällä aikaa, että tämän juuret johtaa jo sinne itse asiassa vuoteen 80, kun hän aloitti George Martinin kanssa jälleen työskentelemään siinä loppuvuodesta 80. Ja siinä kohtaa varmasti oli vielä tarkoitus tehdä Wings-levytyksiä, koska Wingsia ei ollut oltu mitenkään kuopattu vielä siinä kohtaa. Ja sitten Martinin uusi Air Studio oli rakennettu sinne Montserratin saarelle, Karibian merelle. Ja sinnehän Paul seurueineen lähti sitten helmikuussa 1981. Ja sinne tuli sitten valtava määrä kaikkia tuttuja, tämmöisiä huippumuusikoita ja ystäviä. Stevie Wonder, Carl Perkins, Steve Gadd, no Ringokin kävi siellä, mutta oli siellä myös Denny Lane mukana Wings-yhtyeestä. Ja sitten Tug of War-levyä alettiin siinä pikkuhiljaa, Paul teki sitä sitten yli vuoden ajan levyä. Mutta joo, ensimmäinen julkaisu siltä levyltä on sitten tosiaan Ebony and Ivory-niminen single Stevie Wonderin kanssa,
joka menestyi tosi hyvin. Kriitikot kävivät sen kimppuun.
Ja tuntuvat käyvän jotenkin vähän edelleen.
Se on ihan totta, että sitä pidetään jotenkin semmoisena biisinä, että tämä on nyt tällaista lällyä, kamaa ja hirvittävät sanat ja kaikkea ja huono duetto. Ja sitä pidetään jopa jossakin listoilla, niin pidetään niin kuin maailman huonoimpana duettona tai maailman huonoimpana biisinä tai jotakin tällaista näin. Ja musta se on pikkasen aiheetonta.
No on. Ehkä se on, teksti on semmoinen, että se on hyvin helposti laitettavissa tuommoiseen kyynikoiden taholta tuommoiseen kategoriaan, mutta se on biisin aivan, sävellys on upea ja sitten ne esittää sen kyllä tosi hienosti. Ei siinä mun mielestä ole kyllä mitään vikaa. Ja kyllähän se menestyikin varsin hienosti, että se päätyi sitten myös mustan musiikin listoille, koska siihen aikaan tämä kategorisointi oli vielä aika isoa. Esimerkiksi MTV-kanava, joka siinä oli alkumetreillä siinä kohtaa, niin eihän siellä soitettu mustaa musiikkia. Oikeastaan ennen kuin Michael Jacksonista tuli riittävän suuri, että sitten oli vähän niin kuin pakko alkaa soittaa.
Ja tästä tulikin Paulin ensimmäinen ykköshitti Englannissa 5 vuoteen, eli kuvastaa sitä, että se otettiin tosi hyvin vastaan.
Kyllä. Ja sitten jotenkin mä koen, että tässä kohtaa Paul artistina ehkä astui vähän uuteen sarjaan, että hänestä tuli vähän tämmöinen adult contemporary artist enemmän kuin semmoinen ajan hermolla oleva uutta musiikkia ja uusia trendejä luova artisti. Mutta toisaalta hän osui tässä kyllä siihen 80-luvun ajanhermoon varsin hyvin. Että toi George Martinin kanssa tehty tuotanto oli kyllä hyvin semmoinen niin kuin sitä aikaa ilmentävä soundillisesti. Ja ajan tuulet siinä kuuluvat kyllä ihan hyvin.
Mm. Mutta täytyy muistaa, että olihan Paul jo semmoinen ikäloppu 40-vuotias siinä kohtaa, että eihän ole mikään nuori mies enää.
No ei, siihen aikaan kyllä 40 oli rock-tähdelle aika iso ikä siinä kohtaa.
Siinä vaiheessa oltiin jo useimmiten eläköidytty jo.
Kyllä.
Mutta niinpä Georgekin sitten lähti työstämään uutta musiikkia tässä kevään mittaan. Tosin hän ei suosinut mitään eksoottisia lokaatioita, vaan ihan kotioloissaan.
George tykkäsi tehdä siellä omassa studiossaan levyjä, eli Friar Park Studios, Henley on Thames, eli oma kotitalonsa tiloissa. Oman kotitalonsa kuulostaa tässä sellaiselta jotain pieneltä punaiselta mökiltä, mutta se oli vähän isompi paikka.
Käytännössä isompi kuin Turun linna. Beatlesin elokuva Let It Be esitetään televisiossa ja se saa itse asiassa huonot arviot, mutta ihmiset katsovat sitä kovasti ja oikeastaan tämä Real Music vähän liittyy myöskin tähän elokuvien uudelleen tuloon, eli näitä Beatles-leffoja ruvetaan näyttämään myöskin televisiossa. Ja tämän vuoden aikana tulee myöskin useita radio-ohjelmia, muun muassa Beatles at the Beepia otetaan esille, eli se oli tämmöinen 60-luvun alun ohjelma, jota sitten ruvettiin soittamaan uudelleen Amerikoissa ja sitten BBC:llä tuli muutenkin Beatlesiin liittyvää ohjelmaa. Kaivettiin vanhoja BBC-nauhoja esiin ja näin edespäin. Eli tämmöinen kysyntä Beatlesille oli tässä tämän vuoden aikana hyvinkin suurta. Ringo myöskin kunnostautuu musiikin saralla, nimittäin hänhän aloittaa jo myöskin seuraavan levynsä sessioita tämän vuoden aikana. Old Wave-nimistä albumia lähdetään tekemään.
Ringon Old Wave hän julkaistiin sitten vasta 83 vuonna, eli Joe Walshin toimiessa tuottajana tätä aloitettiin tekemään Ringon omalla studiolla, joka sijaitsi siis Tittenhurst Parkissa, minkä hän oli ostanut Lennonilta 70-luvun alussa ja sinne sitten rakentanut oman studionsa varmasti samoihin tiloihin, missä tämä Lennonin studio silloin Imagine-sessioiden aikana oli. Ja tätä levyähän sitten tehtiin myös pitkällä aikaa ja Ringo koitti saada sitä julkaistua sitten, mutta hänellä oli vähän huonoa onnea sitten levyyhtiöiden kanssa. Levyyhtiöt ei oikein innostunut siitä levystä, mutta palataan siihen levyyn sitten myöhemmin.
Tug of War oli jonkinlainen paluulevy McCartneylle, vaikka hän ei koskaan oikeastaan mihinkään ollut mennykkään. Isoa menestystä tuli, mutta tällä kertaa myöskin kriitikot katsoivat tätä albumia niin kuin uusin silmin ja täältä levyltä nostettiin monia kappaleita esiin ja tällähän löytyi hieno tribuutti muun muassa John Lennonille.
Joo, siinä kohtaa tämmöisiä Lennon-tribuutteja oli sitten jo tullut useilta artisteilta, oli Roxy Music teki Jealous Guysta versio ja Elton John teki varsin hienon Empty Garden-nimisen kappaleen, mikä oli Lennonille omistettu muun muassa. Ja sitten tältä levyltä tosiaan löytyy Paulin hieno Here Today.
Here Todayssa on upea George Martinin jousisovitus.
Joo, biisihän on tehty aika lailla samaan malliin kuin Yesterday.
Totta. Siinä
akustinen kitara ja kaunis melodia ja jousisektio.
Ja ei ole kovin kaukana mun mielestä Yesterdaystä niin kuin ihan sävellyksenäkään.
No ei, se on tosi hieno biisi ja Paulhan on esittänyt sitä kappaletta edelleen kiertueillaan. Koko 2000-luvun itse asiassa se on kuulunut hänen settiin.
Tässä on hienoja biisejä täynnä tämä levy ja mä asettaisin kyllä tämän Paulin tuotannossa kyllä silleen niin kuin kärkipäähän. Mitä mieltä sä oot tästä levykokonaisuudesta?
Ehdottomasti, että 80-luvulla se mulla kilpailee siis Flowers in the Dirtin kanssa, joka on sitten vuodelta 89, mikä oli kans jonkunlainen paluulevy.
Niin.
Sitten taas Paulille.
Aina vaikka Paul vaan palaa. Vaikka hän ei ole mihinkään mennyt niin, koskaan.
Vaikka välissä oli vain 7 vuotta. Mutta anyway, niin on Tug of War on hyvin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. No okei, sieltä vähän ehkä se pomppaa sieltä esiin tämä toinen Stevie Wonderin kanssa tehty What's That You're Doing. Se on tuotannollisesti niin erilainen kuin mitä, mikään muu siinä levyllä, mutta muuten se on aika semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Sitten siellä on näitä Paulille tyypillisiä tämmöisiä, esimerkiksi Pound is Sinking-biisi, mikä on tämmöinen monesta eri biisi-snippetistä koostettu biisi, aivan loistava biisi. Wanderlust, upea ballaadi. Dress me up as a rubber, hyvin tämmöinen kasarin alku vuosien soundinen tuulahdus. Ja Take It Away oli hieno sinkkubiisi. Plus sitten se itse nimibiisi myös, Tug of War. Upeita sävellyksiä.
On. Tämä niinku kuulostaa hyvältä, että tässä on niinku hienoja biisejä. Kriitikot vähän arvostelivat näitä Carl Perkinsin ja Stevie Wonderin duettoja syystä tai toisesta. Toi Get It on tietenkin, jossa Carl Perkins siis laulaa mukana, niin muistan, että kun kuuntelin ekoja kertaa, niin se vähän silleen kuulosti jänskältä tässä kohtaa tämmöinen rockabilly-meininki, mutta jos kuuntelee tätä niin kuin kokonaisuutta, niin tähän soljuu aika hienosti.
Tältä levyltähän jäi hirveästi materiaalia ylikin. Mä en tiedä, oliko tässä jossain kohtaa tarkoituksena tehdä tuplalevyä. Voi olla, että on käynyt mielessä, koska matskua oli niin kuin riittävästi. Ja sitten 83 julkaistu Pipes of Peace. Siellä on monta biisiä sitten, jotka on peräisin samoista sessioista. Mutta palataan siihen myöhemmin.
Tuli jopa huhuja tässä tämän vuoden 82 aikana, että tulisi jatko-osa levy, tämä Tug of War 2.
No sehän tavallaan sitten tuli, mutta siitä.
Niin. Palataan siihen sitten, kun se on sen aika. Tosiaankin Paul täytti siis 40 vuotta ja sitäkin juhlistettiin medioissa ja joka paikassa eri artikkeleita ja hän esiintyi sitten radiossa ja televisiossa sun muuta vastaavaa. Ja muutenkin tämän vuoden aikana tuli tämmöisiä niin kuin lehtiartikkeleja. Siihen aikaan ihmiset siis lukivat lehtiä aika ahkerasti ja Beatlesista kerrottiin tosi paljon. Tuli tämmöisiä niin kuin juttusarjoja Sun-lehdessä ja vaikka missä, jos otettiin esiin Beatlesin loistokasta menneisyyttä ja sitten ruvettiin kaivelemaan Pete Bestia. Hän antoi isoja haastatteluja ja sitten kaiken maailman parturit ja naapurit ja serkut ja kumminkaimat rupesivat antamaan haastatteluja, jossa kertovat, että kuinka he olivat merkittävässä asemassa siinä, että Beatlesit tulivat niinkin suosituiksi ja ennen muuta vastaavaa, mutta tämmöinen hype oli koko ajan niin kuin päällä selkeästi. No sitten EMI tässä kesän aikana 82 niin ilmoitti, että Beatlesiltä tulisi joulun aikana uusi single nimeltään Leave My Kitten Alone. Ihan virallinen ilmoitus tuli.
Sehän olikin melkoinen ilmoitus. Mihinkä se sitten kaatui?
No, oikeusjuttuja tietenkin. Mutta tämä oli jo niinku ihan valmiina piipossa lähtemään, että kesällä ilmoitettiin EMI Records. Ilmoitti, että Beatlesin versio Leave My Kitten Aloneista julkaistaan singlenä, mutta sitäpä ei sitten koskaan tullutkaan singlenä.
Joo, kyllähän tämmöinen nyt varmasti oli omiaan aiheuttamaan lisää hypeä tämmöiseen Beatlemanian uudelleen lämmittelyyn, että et jotain ennen julkaisematonta materiaalia, sehän nyt on ihan mahtavaa, jos siihen aikaan varsinkin, mikä ei ollut YouTubea eikä muuta, mistä kaivella tavaraa, niin varmasti kiinnostus heräsi.
Mutta muitakin Beatles-julkaisuita sitten ruvettiin tekemään, eli näitä vanhoja albumeita laitettiin boksimuotoon tämän vuoden aikana, tuli singleboksia. Ne oli hyvin kalliita, tällaisia limited edition juttuja. Ja singleboksiinkin laitettiin kaikki mahdolliset singlet, mitä oli siihen mennessä julkaistu jopa nämä 80-luvun, 70- ja 80-luvulla julkaistut singlet oli siinä mukana. Ja sitten tuli tämmöinen albumi kuin Beatles Top 20 Greatest Hits-levy julkaistiin tässä niin kuin loppuvuonna ja ynnä muuta. Eli näitä julkaisuja tuli tosi paljon. Sitten Love Me Do'sta tehtiin uudelleen julkaisu, useampikin versio.
Joo, eli sitten kun tuli 20-vuotispäivä Love Me Do-singlen julkaisusta kulunut 20 vuotta, eli lokakuun 4. päivä vai oliko se viides päivä?
Neljäs päivä.
Neljäs päivä tulee tämä uudelleenjulkaisu. Mun mielestä se oli viides päivä, kun se alun perin julkaistiin.
Joo, mutta neljäntenä se tuli näkyään tässä ainakin netin tietojen mukaan.
No, ei tapella siitä enemmän.
neljäs, viides.
Mutta alkoi tämmöinen sinkkujen julkaisusarja. Niitähän julkaistiin pitkin 80-lukua aina, kun oli jonkun sinkun julkaisupäivästä kulunut se 20 vuotta, niin se julkaistiin uudelleen kuvasinglenä. Ne oli muotia siihen aikaan, kuvalevy. Ja sitten tämmöisinä normaaleina seiskatuumaisina sinkkuina kuvakansissa. Mutta Emi teki siinä sitten pienen kämmin siinä Love Me Doon uudelleen julkaisussa, koska ne laittoi väärän version siihen levylle.
Joku huomasi sen ja ilmoitti, että hetkinen! Missäs Ringo on rummuissa?
Joo, eli käyttivät siihen tätä albumiversioa Please Please Me-levyltä, jossa Ringo ei soita. Eli siinä soittaa sessiorumpali Andy White. Ja Emi korjasi sitten tämän virheen, sillä ne julkaisi uudelleen sen vielä. Tuli 12-tuumainen maxi-single, jossa sitten oli tämä...
Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei ole koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte? Jaha, no mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan, siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Alkuperäinen versio. Plus sitten myös se albumiversio. Ja sitähän ei löytynyt sitä masternauhaa, tai ei sitä koskaan sen jälkeenkään löytynyt siihen Ringo-versioon, vaan siihen käytettiin sitten joltain fanilta saatua hyvänlaatuista alkuperäistä singleä, mistä se sitten repäistiin.
Andy Whitekin antoi haastattelun tänä vuonna, nimittäin häntä vähän harmitti, että hän sai niin vähän rahaa siitä, kun hän kävi sessiot soittamassa. Tosin hänelle maksettiin 7 puntaa, joka oli itse asiassa niihin aikoihin tosi iso raha. Mutta piti hänen päästä valittamaan sitten.
Että 7 puntaa Beatles-levylle soittamista. Hyvä. Kuinka paljon se Bernard Purdy sai, kun se soitti ne kaikki. Kaikki Beatles-levylle.
Hyvä kysymys. Tosiaankin Beatles 20 Greatest Hits nousee listoilla, mutta niistä otettiin sen verran isoja painoksia, että ne eivät oikein kaikki menneet kaupaksi. Jotenka tämän vuoden aikana julkaistiin rokumentaari nimeltään The Complete Beatles, joka oli tämmöinen parituntinen elokuva, jossa haastateltiin George Martinia ja Billy Prestonia ja Malcolm McDowell oli siinä juontajana, tämmöinen puhuvat päät dokumentti, ja sitä myytiin sitten 100 euron hintaan VHS:llä, ja monesti sitten annettiin kylkeen vielä tämä The Beatles Greatest 20 Greatest Hits -levy kylkiäisenä ikään kuin. Ja tämä kyseinen VHS-julkaisu oli tosi suosittu, se myi tosi hyvin huolimatta siitä, että se oli suhteellisen kallis, mutta VHS oli noihin, nämä ostokasetithan oli tosi kalliita, että Suomessakin ne varmaan maksoi aika paljon, tuskin tätä edes saatiin ostettua Suomesta, mutta tämä oli ensimmäinen tämmöinen dokumentti, The Complete Beatles oli ensimmäinen tämmöinen pitkä Beatles-dokumentti, jota ei ole itse asiassa sen jälkeen julkaistukaan.
Mutta kuulemma jostain netin syövereistä löytyy.
Löytyy kyllä joo, jos oikein pystyy kaivelemaan. Ja tästä ei ole tulossa myöskään uutta julkaisua johtuen siitä, että myöhemmin Paul McCartney osti oikeudet tähän kyseiseen dokumenttiin ja se on nyt haudattu sitten arkistojen syöriin.
Niinhän varmaan osti sen koko yhtiön.
Todennäköisesti jo. Myöhemmin tässä 80-luvulla tähtäimessähän oli sitten uuden Beatles-dokumentin teko ja sen takia se ostettiin pois markkinoilta ikään kuin. Mutta saattaa, jos tämä huuto netistä tai torista saattaa löytyä joku VHS, että jos oikein kaivelee, niin kyllä varmaan löytyy. John Lennon Collection ilmestyy myöskin tänä vuonna ja se olikin valtava myyntimenestys.
Kyllä, ja siitähän tehtiin sitten No se jenkkiversio on hieman erilainen kuin toi Britanniassa julkaistu versio, eli Geffen Records, jonka kanssa Lennonilla oli levytyssopimus, niin julkaisi sen USA:ssa ja muualla maailmassa. Se oli sitten Emin ja Parlophonein julkaisu.
Ja se oli pitkään semmoinen Lennon kokoelma, joka oli se The kokoelma. Sitähän myytiin 80-luvulla niin kuin oikeastaan koko ajan, ja se oli semmoinen, jos ei mitään muuta levyä Lennonilta löytynyt, niin ainakin tämä kokoelma sitten löytyi.
Joo, ja se on aika kattava kokoelma, että siinähän on kaikki tärkeimmät singlet ja mukaan lukien sitten myös nämä Double Fantasy-biisit. Että kokoelmana niin kuin huomattavasti monipuolisempi kuin se Shaved Fish, joka tuli vuonna 1975.
Ja paremman kuulonen itse asiassa. No,
ehdottomasti.
Tältä kyseiseltä kokoelmalta julkaistaan myöskin single Happy Christmas War is Over, jonka toisella puolella on Beautiful Boy. Ja sitten Love-biisi julkaistaan myöskin single.
Joo, se Love onkin pieni kuriositeetti, koska se single-miksaus on erilainen.
Joo.
Se on stereo, ensimmäistä kertaa ihan oikea stereo-miksaus. Et ne versiot, mitä siitä on ollut siellä Plastic Ono Band-levyllä, niin ne on mono-miksauksia.
Ja tämä kyseinen miksaus on semmoinen, että sitä ei ole jälkeenpäin julkaistu missään itse asiassa. Et se on vaan tällä singlellä.
Kyllä.
No sitten loppuvuonna tämmöinen herra kuin Michael Jackson julkaisee singlen, jossa on mukana sitten herra Paul McCartney.
Joo, ja kyseessähän on biisi nimeltä The Girl Is Mine.
Mitäs mieltä olet tuosta kappaleesta, Mikko Kangasjärvi? Rehellinen mielipide.
No, kyllähän se Thriller levy, yritän lausua oikein.
Thriller-levy
on aika hieno levy kyllä kieltämättä, ettei se nyt ihan turhaa ole maailman myydyin pop-albumi, mutta ei se Girl Is Mine ihan siihen kärkipäähän sillä levyllä kyllä mun mielestä mene.
Olen vähän samaa mieltä, että ei ihan onnistunut, mutta myi ihan mukavasti, ja sitten Paul oli aika paljon esillä, kun hän oli Stevie Wonderin kanssa ja Michael Jacksonin kanssa nyt sitten singleillä mukana. Ja Paulista tuli nyt tämmöinen niin kuin jopa nuorison tuntema artisti.
Kyllä. Varsinkin sitten, kun tuli Say Say Say-biisi seuraavana vuonna, niin muistan itsekin, kun jossain Soitellaan ohjelma oli tämmöinen, missä voi toivoa.
Joo.
Toivoa musavideoita. Kari Salmelainen juosi sitä, ja sitten sinne soitti joku pikkutyttö, joka toivo sitten Michael Jacksonin CCC:tä, ja sitten ei vaan, se oli Markku Veijalainen, joka sitten juosi. Joo. Ja sitten se tietenkin veti sen asian heti Paul McCartneyn, että tiedätkö sinä, kuka on Paul McCartney, niin eihän se tyttö nyt oikein sitä tiennyt, että kuka se on, mutta se oli hauska. Hauska juttu, että niin kuin Paul, ja tämähän on meininki siis nykypäivänäkin, että jos niin kuin artistit ei enää omalla nimellä välttämättä saa uusia faneja, niin sitten ne pitää yhdistää johonkin vähän niin kuin ajan hermolla olevaan nimeen, niin sitten mikä kävi sitten Paulille taas, kun se teki Rihannan ja Kanye Westin kanssa vuonna 2015, niin eihän nykynuoret tiennyt yhtään, kuka on Paul McCartney. Ne vaan niin kuin ylisti Kanye Westiä siitä, että kun hän on ottanut tämmöisen tuntemattoman Paul McCartneyn tähän biisille mukaan. Että hyvä sydäminen kaveri, kun antaa mahdollisuuden tämmöisen.
Tuolle vanhalle papalle.
Mutta näin se maailma pyörii.
Näinhän se pyörii kyllä.
Mutta jotenkin nämä tämmöiset duetot ehkä oli omiaan myös avittamaan sitä mielikuvaa Paulista, että hänestä tuli tämmöinen vähän tämmöinen viihdetähti siinä kohtaa, mikä saattoi vaikuttaa hänen imagoonsa siinä kohtaa hieman negatiivisesti.
Se on hyvinkin mahdollista.
Vaikka
se
myyntimenestystä näillä singulla, näillä duettosingleillä kyllä oli. CCC:kin oli lista ykkönen, mutta se, että ehkä se ei ollut hänen imagollensa ihan niin hyvä juttu.
Siitähän joutui 80-luvun aikana sitten pikkasen jopa kärsimäänkin, että vasta sitten 80-luvun lopussa se ikään kuin rupesi vähän kääntyä sitten toiseen suuntaan.
Pikkuhiljaa.
Eli vuosi 82 oli hyvin merkittävä vuosi, hyvin iso vuosi Beatlesin kannalta. Paljon tapahtui.
Gone Trouble.
Niin, ja vielä Gone Trouble.
Hmm.
Sekin tuli. eli George Harrisonin levy. Ja tämä levy on kiintoisa sille, että tämähän on, voisiko sanoa, vähiten tunnettu Georgein tuotannosta, tämä kyseinen levy.
No ehkä, ja se usein vähän ohitetaan johtuen siitä, että sehän nyt ei ollut todellakaan mikään myyntimenestys, joka taas johtui pitkälti siitä, että George ei suostunut tekemään sen levyn eteen mitään promootioa. Hän vaan teki sen levy valmiiksi ja sitten se julkaistiin ja ei ensimmäistäkään haastattelua, ei mitään videoita, ei mitään. Mm. Ja sitten se vaan niin kuin jossain kirjassa luki, että he let it slip down the charts. mutta se on vähän nyt väärin. Se on vääryyttä tätä levyä kohtaan, koska tämä on itse asiassa aika sympaattinen levy.
Joo.
Mä en missään tapauksessa pidä tätä Georgein huonoimpana levynä. Tämä, varsinkin se B-puoli on jotenkin tosi tunnelmallinen ja sympaattinen. En ollenkaan parjaa. Ei se nyt ihan, se tuotannollisesti se on ehkä vähän silleen, vähän semmoinen liian kotikutoinen. Siinä yritetään olla ajan hermolla, siellä on kauheasti vokoderia ja syntikoita, mutta se jää vähän valjuksi kuitenkin se tuotanto siinä ehkä, ettei se senkään puolesta oikein. Ymmärrän kyllä, ettei se nyt mihinkään single-listoille noussut, tai olisi noussutkaan varmasti, vaikka olisi vähän promonnutkin sitä, mutta George oli ehkä vähän, niin kuin hän myöhemmin sitten myönsi, kun hän seuraavalle levylle 5 vuoden päästä sitten palkkasi oikean tuottajan, Jeff Lynne tuli tekemään sitä, niin silloin myönsi sen, että hän ei ehkä oikein osannut tuottaa omia levyjään, mikä varmasti osittain pitää paikkaansa.
Mä näen tämän levyn, tämän Gone Tropon ja Cloud Ninein itse asiassa vähän niin kuin vastinpareina. Siis sikäli, että niissä on samanlainen tämmöinen fiilis siitä, että kaverit tekee yhdessä niin kuin mukavaa musiikkia ja tehdään vähän niin kuin ilman paineita. Tässä jopa tietyssä mielessä niin kuin samantyyppisiä biisejä, samantyyppisiä sävellyksiä. Coverikin on vähän tämmöistä niin 50-lukua. Joo. Eli nämä levut on niin kuin sukua toisilleen kyllä ihan selkeästi. Totta. Jos niin kuin rupeaa tarkemmin miettimään.
Enpä ole ikinä ajatellut tästä näkökulmasta.
Että ainoa ero oikeastaan, niin kuin, että on tuottaja Jeff Lynne, joka pikkasen tiukemmin ottaa sitä asioita haltuunsa.
Kyllä.
Mutta Gone Tropo ei ollut suuri myyntimenestys ja tuntui siltä, että Georgein ura oli vähän niin kuin siinä.
Tässä kohtaa luultavasti suurin osa ihmisistä ajatteli, että no, ei tule enää uutta. Ja kyllä se varmaan siihen kohtaan, siinä kohtaan niin kuin 5 vuoden tauko levyjen julkaisussa oli tosi pitkä. Et kyllä artisteilta, jotka oli aktiivisia artisteja, niin siinä kohtaa tuli usein kerran vuodessa joku levy. Tai vähintään 2 vuoden välein.
Mutta toisaalta Georgehan ei mihinkään mennyt. Hän oli koko ajan aktiivisena tulevinakin vuosina ja hän keskittyi tähän elokuvatuotantouraan ja vastaavaan, että silloin kun Cloud Nine tuli, niin hän vaan sanoi, että eihän minä ole mihinkään tästä kadonnut. En ole ehkä yhtä paljon pyörinyt klubeilla ja ensi-illoissa, mutta kyllä tässä koko ajan ollaan oltu esillä ja tehty töitä.
Kyllä.
Näin. Näin kahdattiin vuosi 82 ja sitten ruvetaan pelaamaan Trivial Pursuitia. Katsotaan, saadaanko samoja vai eri kysymyksiä tällä kertaa.
Ringon 2 ensimmäistä ei-Beatles-elokuvaa pohjautuivat kirjoihin, jotka on kirjoittanut kuka?
En tiedä.
Terry Southern.
Joo.
Tämä oli kyllä nyt aika hankala kysymys.
Oli hankala. Candy ja Magic Christian olivat elokuvat, mutta en.
Joo.
Alkuperäisiä kirjoja tiennyt.
Terry Southern. Beatlesien ensimmäisen Hampurin vierailun aikana kenen englantilaisen laulajan kautta kitaristin kanssa yhtye jammaili?
En sano Tony Sheridan, mutta onko se se?
Okay. On.
Okay. Se oli kompa kysymys.
Oli. Jammaili.
Jammaili.
Levytti.
Nehän levytti, herran aika. Joo. Mikäs kysymys tuo oli?
Ringon syntymäaika.
En minä tämmöisen, mä oon hirveän huono numeroissa.
Se on heinäkuun 7. päivä, 40.
Niinpä tietenkin. No niin, Kosto elää. Missä kaupungissa Beatles äänitti kappaleet The Leap Di ja Come Give Me Dine Hunt?
No nehän on äänitetty Pariisissa.
Loogista, totta kai. Mikä USA-lainen levyyhtiö hylkäsi Beatlesin 4 kertaa? Ennen kuin sitten lopulta
no se on Capitol.
Kyllä.
Mikä on siis merkillistä, koska siis Capitol oli siinä kohtaa täysin Emin omistama yhtiö.
Niin, juuri näin. Ja ne kieltää, että ottamassa Beatlesin vasta 4 kertaa vielä kaiken lisäksi. Paul kirjoitti Cilla Blackille biisin, joka esitettiin vuonna 68 brittiläisessä televisioshowssa. Mikä biisi se oli?
Voi hyvänen aika, näissä mä oon kyllä huono, en mä muista.
Step Inside Love.
Niin olikin.
Sieltä tuli kosto lopulta. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei olla koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte?
Me ollaan uutuusjuomia.
Jaha, no mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.